Ja, velkommen til en ny episode av rapporten. I dag må jeg innrømme at dette en forrykende utgave med Nikolai Grove. Han privatinvestor på Oslo Børs, han figurerer i media, han en veldig, veldig fin og morsom fyr, så her det bare å glede seg. Det kommer ikke noen lang innledning fra meg denne gang, for jeg tror vi dekker det meste av markedet, krypto, enkeltaksjer og litt politikk med Nikolai senere. Men et lite shoutout til alle som trenger å gjøre mer salg før jul eller nyttår, eller forberede noe til neste år, gå inn på yesboss.no, yesboss.no. Legge ut et oppdrag og si at hei, vi trenger mer omsetning, vi trenger flere partnerskap, vi trenger å selge produktene våre, og vi villige til å betale litt provisjon eller timelønn for å selge det, så dere allerede i gang. Da man i gang, da det folk som snur seg rundt, tar telefoner, sender e-poster og hjelper deg å selge ditt produkt. Da setter vi over til Nikolai. Ja, da sitter vi her, Nikolai Grove. Det var veldig gøy at du kunne stille opp på den podcasten. Det gleder meg til.
Det alltid hyggelig å bli spurt, vet du.
Så, ja, det ikke sant. Takk, takk. Vi praten gikk jo gang, vet du, så jeg måtte kjappe meg med å sette på opptakeren her. Det kommer jo gullkorn på gullkorn, så det liksom, det alltid gøy. Men jeg så bildet av deg med brekkjern bøyd over noen planker i et butikklokale i avisen her om dagen, så tenkte jeg, nå må du komme inn og stille på den podden her. Hva dere holder på med altså, hva planene dine nå?
Nei, med det lokale, ja. Ja. Det rett og slett bare å prøve å få til et litt sånn kult investorfellesskap. Veien blir litt til mens man går, så må skille seg litt ut, gjøre ting litt annerledes. Jeg har jo savnet det, et litt sånn ok og trivelig miljø i noen lokaler hvor man har lyst til å tilbringe mye tid, da. Så det blir fokus på liksom litt sånn lounging og ja, det kanskje et lite pokerrom i kjelleren. Det vel et ønskeliste som begynner å liksom danne seg der. Noen hengekøyer og ja, så jeg skal faktisk ut i Pokken Paul nå etterpå og se på kjøkken.
Ja, selvfølgelig.
Så selvfølgelig. Vi må ha noe med litt smell i, liksom. Altså,
det er ikke nedgangstider i det prosjektet her, da.
Nei, det viktig å bruke litt penger også, ikke sant? Ikke bare tjenere.
Nei, det helt, helt riktig. Ja, men det kult. Da gleder vi oss til å høre fortsettelsen der. Så kanskje neste gang vi spiller en podcast, så blir det i de lokalene der, da, vet du. Så får vi ta en live-event derfra.
Neida. Ikke sant?
Ja, men det kult, men bare, ikke sant, de fleste både på Finanstwitter og i finansmiljøet kjenner jo til deg, men vi har en del andre lytter også. Kan du liksom bare ta litt kjapt liksom, veien frem til du ble investor på heltid, liksom, eller hva din bakgrunn?
Ja, bakgrunn, det så mange år siden, ja, så det egentlig, liksom, det egentlig ikke så veldig spennende, det føler jeg da, men nei, jeg prøvde jo dette arbeidslivet i noen år da, uten at jeg helt fikk noe sving på det. Det var jo for mange som jobbet mot hverandre og jeg liksom jobbet i en annen bedrift her og der, og tenkte liksom, faen, er vi ikke på samme lag liksom? Nei, det var vi visst ikke. Så det var kanskje litt sånn overraskende og litt sånn utfordring for meg da. Og det klart, liksom, ansatt og arbeidsliv og sånn, det jo et veldig sånn langsiktig løp. Så det liksom, nei. Så jobbet jeg freelance i filmbransjen noen år, og så fikk jeg kjøpt et gammelt sagbruk. For jeg trengte å parkere en buss langt opp i Nittedal. Det var helt tilfeldig egentlig. Og så, det var 20 mål og 6 bygninger, og så begynte jeg å leie ut det da, til litt sånn forskjellig. Og der kom det en entreprenør som trengte en flikk der, og så kom det en fyr med 20 trailere som skulle parkere de i 2 måneder, og han ble et år, ikke sant, på ukesleie. Det var jo hyggelig forretning. Dette her var jo veldig moro, tenkte jeg da, ikke sant. Og så skulle jeg pusse opp. I 2008, eller når det var. Og da plutselig så var liksom alt av materialer og sånt, bare gikk i været, vet du, i priser, og var utsolgt for isolasjon, hette dette her bare tull, tenkte jeg. Dette går til helvete, så jeg selger alt. Da solgte jeg alt jeg hadde, og så reiste jeg et par år, og i 2009-10 kjøpte jeg 3% av Eltec, den der Drammensbedriften til han Angeli. Den kjøpte jeg helt litt på 73 øre. Den sto jo 2 år tidligere i 80 kroner, og så fikk jeg kjøpt på 73 øre. Det var den laveste kursen noensinne omsatt. Og så var jeg med den 600% opp, og så solgte jeg for tidlig selvfølgelig, men bytta de penger i banken, og så har jeg på en måte levd av de siden. Det vel egentlig
ja, kort og godt. Ja, da var det greit. Da var du aksjeinvestor
ja, hele tiden. Da var, ja, det liksom, altså, det morsommere å være forretningsmann når man har litt penger.
Ja.
Det på en måte litt ja. Sånn.
Ja, men det kult.
Ja.
Ok, så men da gikk du under, men og etter det, på en måte, du, føler du at du liksom går inn I helt spesifikke bransjer? Det noen sånne spesifikke bransjekunnskaper, eller du på en måte god på å finne ulike case som attraktiv prisingsmessig, på en måte? Altså, hvordan vil du definere deg selv som investor?
Jeg prøver jo å holde meg litt sånn til bransjer jeg interessert I, og kanskje kan litt om, da. Men jeg har jo en tendens til å være litt kontrær, ikke sant? Altså, at jeg ser på selskapet hvor jeg har investert veldig mye penger over lang tid, uten at de nødvendigvis har fått det til, men at det ligger noen verdier I bånd her. Men det gjør jo at jeg også går glipp av mye av dette nye som kommer på, ikke sant? Men det er en sånn generell holdning fra min side da, at jeg ser på det. Klart, men sånne turnaround caser vanskelige, ikke sant? Men klart, oppsiden kan være fantastisk da, sånn som I REC, ikke sant? Så etterpå, når man ser tilbake på REC-investeringen for noen år siden, så var jo mye av det jeg trodde rundt den aksjen, har jo ikke på en måte materialisert seg ennå. Så man kan vel si at jeg kanskje tok feil på en god del områder, men altså investeringen ble jo bra, men dette med batterier og silisium og silangass og det greiene der som jeg trodde at skulle bli det helt store, det har jo ikke skjedd, og det ikke sikkert det skjer heller. Men jeg ser jo liksom, selv om det nå har havnet litt I bakhevet av dette med batterier, så klart de som sitter på innsatsfaktorene I det som skal inn I elbiler fremover, de blir rike, liksom. Det ja, blir gull.
Selvfølgelig. Men og der jo ikke traden tatt ut I det hele tatt, for vi ser jo som elbilpenetrasjonen I andre steder I verden jo kjempelite. Liksom 5% I USA og solgt eller sånt.
Jo, det kan du si, liksom. Men nå har det plutselig havnet litt sånn, nå plutselig strømmen kjempedyr, ja. Ikke sant? Og det leveringsproblemer I verdikjeden. Bruktbiler I USA gikk opp 40% I 2021. Altså det helt hårreisende. Ikke sant? Det var den beste investeringen du kunne gjøre, var du kjøper deg en gammel Toyota I statene, ikke sant? Eller 10, og bare ha de på gårdsplassen. Alle skjønner at det der, her et eller annet gærent. Ikke sant? Så det kommer det, men etter hvert nå så begynner man jo å stille spørsmål, kanskje også I Norge da, hvor skal all denne strømmen komme fra? Vi har jo ikke nok strømproduksjon I Norge til å dekke vårt eget forbruk, ikke sant? Og så driver man og elektrifiserer sokkelen av en eller annen... Ja, men altså, dette her jo da vedtatt på et eller annet storting. Det samme som at Tyskland legger ned atomkraftverkene sine, ikke sant? De greier ikke å snu denne utviklingen, fordi det vedtatt.
Ja, altså, akkurat på atomkraft så har det jo snudd ganske bra alle steder enn I Tyskland. For liksom, det det eneste, altså på grunn av de grønne sitter I makten her nå. Eller de grønne partiet der har fått det opp I hodet at atomkraft ikke bra.
Nei, det fordi
men,
at det
men I Norge det til og med så det jo liksom litt på gli. Sverige skal jo nå, ikke sant?
Ja,
det I hvert fall. Jeg føler jo holdningen har endret seg litt, men...
Ja, du kan si, men problemet det jo demokratiets akilleshæl da. At hvis først noe vedtatt, så det ikke så lett å gjøre om på det vedtaket.
Ja, for da blir du flau, ikke sant?
Eller... Nei, men ikke bare flau, altså du får I huet og ræva I rettsalder og alt mulig. De andre har de som... Altså, når dette først vedtatt, Så får du ikke gjort noe med det, ikke sant? Altså...
Men da går vi rett over på lakseskaten, for jeg føler jo akkurat nå så mye trøkk der tilbake på Vedum og gutta på det greiene her, så jeg kan garantere at Vedum sitter, eller ligger våken om netten og liksom, skal vi liksom trykke I bremsen her. For altså, det partiet der blir jo desimert på den avgjørelsen, men Støre ja. Kan jo ikke gå tilbake på det nå, da rakner jo hele hans verdensbilde, eller var din...
Nei, min oppfatning at Jonas og Trygve, de har bestemt seg for å gå ned med flagget til topps. Med sosialistiske fanen heist høyt I masta, så skal de sitte I den tønna når alle andre drukner. Ja. Det har de bestemt seg for. Jeg vet ikke hvorfor, men det har de en gang gjort. Jeg interessert I det laksegreiene, fordi jeg investert I et selskap som heter InSea Energy, som driver da med solceller, flytende solceller, primært til oppdrettsnæringen forløpig. Men de kan brukes til kraftproduktion.
Altså basically kan legge ut et teppe da, på havet, og så får du kraft til merden og alt opp.
Ja, altså, til oppdrettsanlegget, ja, ja. Som der ute. Fordi de brenner jo mye fuel i disse tider. Så de har da funnet en løsning hvor dette her ligger flytende i sånn litt under vann. I et sånn ferskvannsbasseng. Og det, jeg var jo skeptisk til dette her i utgangspunktet, men altså elektronikk som skal ligge og flyte, ikke sant? Når det saltvann i nærheten og litt sånn, men de har fått det til, og det funker. Og jeg var i møte med de her forleden dag, og var nysgjerrig på dette lakseskatt-problematikken. Men sånn som det ligger an nå, så ikke de berørt, fordi, ikke sånn direkte da, anten at det kan bli dårlige tider i laksenæringen, ikke sant? Men de lakseoppdretterne får avskrivninger for investeringer på havet som før, der investeringene på land som visstnok problemstillingen da, uten at jeg har satt meg veldig nøy inn i dette greiene her.
Nei, altså viktigst at de skal beskatte det hardere, og du er jo businessmann, og det er jo i gode tider så skal man jo høste masse og bli feit, ikke sant? Og så har man noe tære på deg dårlig, det er jo ikke sånn, man tar det jo for gitt at det er liksom gulltider i laks uansett hva som skjer, og det er jo ikke gitt det, det liksom, det har vært konkurser og ting, og det har vært dårlige tider der også.
Ja.
Og da hvis også, du har blitt skattet her nå da, så blir det dårlige tider, og så skal man liksom lempe på den skatten da, når det ikke er så inntekter igjen, ikke sant?
Ikke sant, samtidig, ikke sant, dette her er et sånt, form for samspill i samfunnet hvor også rike mennesker i gåsøene kan liksom prøve å moderere seg litt rann. Det er vel flere av oss som kanskje litt lei av å lese om han Witzøe junior som stadig vekk bytter luksusbil fra den ene 5 millioners bilen til den andre, ikke sant? Og nå skal han bli modell i New York, og, ja, ikke sant? Samme av det, men ikke sant? Det går an, man trenger ikke selv om man har mye penger, så trenger man ikke ha 3 hytter på 700 kvadratmeter, og 14 biler og 8 båter, som man heller ikke bruker. Ikke sant? Det går an å liksom tone det litt ned. De som sitter på Stortinget, de bare mennesker de også. Ikke sant? De på en måte blir også påvirket, både positivt og negativt, av hva folk med penger gjør og ikke gjør.
Ja, nei, jeg helt enig. Jeg skjønner hvor det kommer fra. Men ja. Det bare min sånn kjeppest der at det profitt er veldig bra, for det bygger opp en pengebinge et sted som du kan bruke på andre ting, reinvestering eller til dårlige tider. Og det viktig. Det jo akkurat sånn som et eltekken din, så liksom, det er jo på en måte sparebøssa di da. Og uten den superprofitten der, så hadde jo livet ditt vært annerledes kanskje, eller sånn, da hadde du kanskje... Det jo litt den tanken, men det...
Altså, og det klart, og da hadde ikke jeg greid å betale alle de millionene i skatt som jeg betaler nå, ikke sant? Det, og nå fikk jeg restskatt i år på nesten 14 millioner.
Ja.
De pengene står på konto, jeg betaler det, ja. Null stress. Jeg var faktisk ikke inne på Finn og så på meg etter en liten chalet i Schweiz, altså. Og så om jeg fikk noe for 15 millioner.
Sånn i mellomtiden.
Ja, så kunne jeg liksom spart de pengene, ikke sant? Men det klart, liksom, hvis skifer i Nordmarka helt uteblir i vinter, så blir jeg grinte og dårlig humør.
Ja.
Da kan jeg, altså, skal jeg flytte til et annet sted, så det på grunn av skiføret.
Ja.
Og kanskje det bedre golfbaner, ikke sant? Det er ikke hovedsakelig skatt.
Veldig befriende samtale, veldig, veldig fint. Det er å liksom finne sin greie, liksom, og ikke jage, det virker ikke som du jager etter materielle ting. Det er det interessante med å handle på børsen og ha et godt liv. Og, så akkurat som du lager det lokale du gjør nå, det for å ha kule folk å henge med og et sted å bruke tiden din som du vil ha det. Ikke nødvendigvis at det skal være liksom på tuppen av Aker Brygge, og det skal være så flott at du skal gå... Det er ikke det du er ute til, virker det som, da.
Nei, og heller
ikke... Uten at jeg skal psykoanalysere deg, men...
Nei, ikke sant? Men det er i hvert fall sånn jeg ønsker å fremstå, da. Ja. Ikke sant? Selv om jeg greier jo ikke det alltid jeg heller, ikke sant? Man blir jo... Man får jo lyst til å skrive en ting og gjøre noe annet, ikke sant? Fra en tid til annen. Men sånn er vi mennesker skrudd sammen, i hvert fall jeg, da. Så, men det er klart, så kjærligheten til yrket må være der, liksom.
Ja.
Eller så...
Du må glede deg til å gå på jobb, liksom.
Ja, ikke sant? Ja. Man må faktisk det. Og derfor er jeg liksom bekymret nå, når så mange flytter. Nå er ikke det noe nytt at nordmenn flytter til utlandet, og utlendinger flytter hit. Men at vi mister nå, med dette skatteregimet som de legger opp til fremover, at vi nå mister en del kloke hoder, det er ikke bra.
Ja, nei, det er fantastisk dårlig. Ja, ja. Og sånn en regneøvelse, altså hvor mye var Kjell Inge god for når han flyttet? Var det 30 eller... Et eller
annet
tall. La oss si 30 ja. Milliarder da. Mm. Åh, det var mye og liksom sånn. Men hvordan hadde Norge vært bedre eller dårligere hvis han hadde hatt 60 eller 100 milliarder? Hadde det vært bedre eller dårligere? Det hadde jo vært bedre. Han hadde jo generert mer skatt, gjort større investeringer og hatt større vyer på vegne av industrien.
Ja.
Altså i men, teorien, jeg skjønner at det liksom... Det, men på et eller annet tidspunkt så blir det bare tall da.
Ja, liksom. Og det har lenge bare vært tall for sånne som han. Ikke sant? Ja, ja. Det er jo bare
det er akkurat tall. Det jeg mener. Han har jo ikke noe mindre eller lavere forbruk, men altså, du kan, hvis du dobler formuen til alle på Kapital 400-listen, så blir jo, jeg vet ikke, Norge blir et bedre sted sånn at det ser finere ut, men økonomisk-messig så er vi jo bedre stilt. For det er jo mer penger og mer investorkapital og mer ting du kan gjøre med det, og mer skatt.
Samtidig så ser enkelt at forskjellene øker. Men ja, forskjellene øker. Forskjellene øker over hele verden. Det er på en måte en form for amerikanisering av samfunnet da. Mm. At man er sin egen lykkes med, og litt sånn, og det skal være lov å lykkes, og liksom, men det er jo en unorsk holdning, ikke sant? I likhetssamfunnet Norge. Og jeg trives jo godt med å bo her, selv om jeg, liksom, jeg river meg litt i håret av alle som klager da, over alt mulig fanteri. Altså, gjør noe med det da, liksom. Mm. Ikke sant? Og de klager over liksom, de høye lederlønningene, og det går godt på toppen, og ja, de kan jo se litt på lønningene i staten da. Ikke sant? Litt på lederlønningene der, hvor mye tjener liksom statkraftsjefen, og hvor mye tjener disse direktoratansatte og departementsansatte, og hvor mye jobber dem, og et cetera. Altså, det går an å se litt på utgiftssiden nå, ikke bare på inntektssiden.
Ja, nei, det blir jo spennende hvis vi kanskje en gang gjør det. Det er jo det er vondere å kutte enn å legge på. Altså, det er liksom...
sånn som den politiske debatten er i Norge nå, så mener jeg, nå er det rom for at jeg starter mitt eget politiske parti.
Mm.
Og det har jeg faktisk liksom gått og gnagd litt på. Et sånn veldig populistisk ensaksparti. Altså, vi er tilbake til liksom... Jeg er ikke noen fan av Fremskrittspartiet, fordi jeg får ikke til noen deler, men... Jeg var fan av Anders Lange.
Ja.
Han startet jo Anders Langes parti til kraftig reduksjon av offentlige skatter og utgifter.
Ja.
Ikke sant? Det var jo grunnlaget. Bare det å kalle et parti for det, det er jo fantastisk. Og Carl I. Hagen var jo tidlig inne der, ikke sant?
Ja, ja.
Og det var jo ikke noe partiprogram. Det var bare de og de sakene som han ville ha gjort noe med.
Reduserer dette her liksom offentlige utgifter.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Jeg er litt enig, bare back to basics. Vi må slåss hver generasjon for det der, altså, fordi det er liksom, nå er det jo ingen partier egentlig som snakker om det på Stortinget lenger. Høyre la frem alternativt budsjett, og det var liksom sånn, det var jo ikke noen justeringer
engang. Nei, problemet er, ikke sant?
Altså, flytting av 3 milliarder, liksom. Ja,
problemet i Norge er at du kan ikke gå imot offentlig sektor, for offentlig sektor er 1/3 av arbeidsstyrken, minst, ikke sant? Og så har du 1/3 på trygd, og eller i det offentlige, og så har du noen tullebukker, som da er den siste 1/3, som prøver å få til et eller annet i det private, og som da indirekte betaler for gilde da, ikke sant? Men det kan man jo ikke si da, for da, det kan du i hvert fall ikke si som politiker, for altså, du blir ikke gjenvalgt, for det offentlige sektor er for stor og for viktig i Norge. Akkurat det samme som at aksjemarkedet har blitt for stort og for viktig i USA, og til dels også i Norge, ikke sant? Når dette her blir politisk, at vi må ha høye aksjekurser, da er vi ute og kjører,
ja, ja.
Ikke sant?
Ja, i hvert fall i USA er det en stor en, men apropos aksjer der, så okay, skal vi dra igjennom et par av disse casene. Hva flyr? Du rykket jo inn der, og så hevde du ut igjen, eller? Snakk litt om posisjonen. Ja, det er jo ute.
Ja. Ja. Det er jo bare tull, ikke sant?
Ja.
Det flyet skal, det flyet sier. Det selskapet skal jo i skifteretten. Det hører jo ikke noe hjemme noe annet sted.
Men hvorfor er det så? Jeg skjønner tradingen da, jeg har tradet aksjer i 20 år, ja, liksom, men, med LOL, men hvorfor er det alltid så jævla attraktivt med disse restrukturerende flyet? Flyselskapet går jo enten nesten i skifteretten hvert 4. år eller 3. år eller sånt nå. Uansett. Alle amerikanske har vært det.
Ja.
Norwegian, SAS, alle liksom. Mm. Og da skal man begynne å spekulere massivt i det. Det er jo på grunn av kurssvingningen, antar jeg, eller liksom at det er...
Jeg tror det er så enkelt, det er som at folk flyr en del.
Ja.
Mange bruker fly.
Ja, ikke sant, du har et forhold til det, og du har lyst til at det skal være
liksom... Ja, du har et forhold til det, ikke sant? Så det er egentlig rart ikke nordmenn investerer mer i liksom, bilprodusenter og sånn.
Ja.
BMW er billig, liksom, som bilprodusent.
Ja, og jævla bra biler, faktisk. Jeg er veldig fan av det.
Ja.
Men ok, så men det er trading og litt opportunistisk når du går inn i det. Det er liksom ikke...
Ja, det var bare litt sånn morro da, selvfølgelig. Men det skal man jo ikke, ikke tenke sånn da. For jeg var jo kritisk at de skulle få inn de penger på ett øre. Og så kommer han der i Sissener, som har gått ut på dato for 100 år siden, med en eller annen sånn finte. som liksom skal gjøre dette bra. Han har jo da bare tapt 40 millioner på dette her tidligere, ikke sant? Så nå skal han tape 20 til. Det sier litt om fondsforvaltning, men det har jeg også noen formeninger om.
Så du skal ikke starte fond, altså?
Nei, jeg har jo hatt lyst til det, ikke sant?
Jo, men har du lyst til å ha penger for andre hvis du har liksom nok selv til å kunne operere? Det er jo er ikke det bare å ha på seg en ryggsekk som bare er tung, liksom?
Nei, det kommer jo an på mandatet, da, ikke sant?
Jo, men...
Da skulle jeg hatt med folk som på en måte kunne avstå fra de pengene lenge. Ja, ja. Fordi at det å gå inn i et sånn et fond hvor du går inn i helt sånn tidligfase selskaper, sånn som jeg har gjort i Insee Energy, gjøre det internasjonalt, at man kan ha noen hundre millioner å plassere der med minimum 5 års horisont, kjempespennende. Men da må pengene være låst, ikke sant? Med den horisonten og med det mandatet. Det kunne jeg selvfølgelig veldig gjerne
gjort. Ja, jeg kjenner jo, jeg jobber jo litt i de, hva skal jeg si, det miljøet der, da, kall det det. Og ofte skal man jo da hente penger til et fond, og så deploye det over en 10-årsperiode, da, sånn som for Skyfall og de andre vi jobber tett med. Men i USA så er det sånn syndikatstruktur, som er ganske interessant. Basically så pitcher du en og en deal, og så går dere sammen om det, men da er jo alle har jo sitt ansvar, men det er du som styrer, jeg kaller det aksjene i den investeringsperioden, men alle de partnerne dine, da, eller investorene dine, må også ja til den investeringen. Så det vil si at det blir jo litt deres ansvar. Det blir ikke, du blir ikke så jævla hengt. Hvis det, altså, ja, du basically har allmannen møte og sier hei, her er case, her er gründeren, dette skal, er dere inn på å være med det? Så setter du sammen syndikat, jeg styrer det, sier du. Og så går du sammen i slutten. Jeg synes jo den modellen, og den er ikke så populær i Norge, men den er jo veldig interessant. For da, altså, det er jo ingen som kan ringe og klage så mye til, altså, ja, alle må ta litt ansvar for sin egen investering, men du... Det er du som er sånn pådriver av energien bak det.
Bare, det er sikkert mange forskjellige strukturer man kan finne på der, ikke sant? Jeg har vel et inntrykk av at jo flere kokker, jo mer søl. Sånn generelt. Jeg ser det liksom i det jeg holder på med, så tenker jeg av og til, jeg skulle hatt noen andre å lene meg på, sånn avgjørelsesmessig. Og hver gang jeg gjør det, så tenker jeg, fy faen, nå skulle jeg heller vært alene om dette her. Ikke sant? Så det er litt sånn, damn if you do, damn if you don't. Ja. Altså, hva er svaret? Ikke sant?
Jo, men det er
hva er beslutningen?
Ja, men det er akkurat som å være fondsforvalter. Ja. Det er mange som drømmer om det, og herregud, tenk å hente inn 1 milliard kroner eller et eller annet sånt, og du starter, og det er sånn, men så fort du har gjort det, så er det jo bare masse rammer, og du, så er du ned med en gang, da, og så bare...
Så er det bare kjeft å få, ikke sant?
Ikke sant? Ja, det er jo det. Det er jo faktum. Det er jo ingen blide fondsforvaltere der ute. Du sitter jo ikke liksom og har et flott liv. Nei, jeg tenner penger, men du er jo mye miserable, liksom.
Jeg fikk i hvert fall noen tilbakemeldinger fra noen jeg kjenner etter den der hovedoppslaget i DN, da, hvor jeg sier at det blir finanskrise, så de var ikke så jævla happy, ikke sant? Fordi kundene leser dette her, og de ringer inn, og de skal ha igjen pengene sine, de. Og så har fondene gått ned 20%, da. Da er det å selge et eller annet, da, ikke sant? For å... Og det kommer vi nok til å se mer av fremover nå, mot jul, faktisk. Og det ser man konturene på børsen allerede, at det er en del selskaper som sånne IT og tech og litt sånn, som får kjørt seg, altså. Hvor det er dårlig likviditet, og aksjene selges ned fordi de skal realisere andeler.
Ja.
Det er brutalt, altså.
Ja, så er det jo, tenk deg, finansieringsbehovet til noen av de selskapene. Det stopper jo ikke det, det brenner jo penger, da.
Ja.
Og i null inntekter, så er det sikkert 2023, ser det sikkert grusomt ut på sånn der finansieringskalenderen. Og,
ja, så liksom. Ja, mitt take på dette, og det kommer kanskje ikke så godt fram i den DN-artikkelen, det er det at Fed setter opp renta. Fordi han er Powell, han begynner å bli en voksen mann, han husker 70- og 80-tallet. Med den høye inflasjonen og den påfølgende krisen de fikk i forbindelse med det greiene der, ikke sant? Og mye av det skyldes jo at de hadde en finansminister litt tidligere, som bare fjernet disse her elementene i KPI i USA, som hadde høyest inflasjon, ikke sant? Og det er jo ikke spesielt smart da, ikke sant? For da lurer du deg selv. Så det er et gammelt uttrykk, don't fight the Fed. Jeg tror det gjelder nå også, fordi at Fed kommer til å sette opp renta til inflasjonen er nede i nærheten av 2%. Altså, og vi er milevis unna. Og det er ikke alle som tar innover seg, altså.
Ja, det er jeg helt enig. Det eneste er at hvis CPI begynner å droppe litt, da, så kan de liksom på en måte de kan sette opp mindre og mindre. Liksom, det blir ikke 0,75, og så plutselig blir det... Liksom, ja. Kanskje, kanskje ikke. Men det, å droppe, hva var det ned da? 10 basispunkt forrige gang mindre. Altså 8-1 i stedet for 8-3. Altså, det er jo ikke å droppe det, det er jo bare justering.
Men, jeg har jo venner som er mye i statene, og som var i statene nå etter å ikke ha kunnet være der under korona da. Og de kom hjem og var helt skjeldsjokt, ikke sant? På grunn av, altså, det var dobbelt så dyrt.
Ja.
Ja. Drosje, hotell, ut og spise, det var dobbelt så dyrt. Sånn for 2-3 år siden.
Ja, pluss dollaren i tillegg, så det er hyggelig å få ferie dit da.
Ja. Dollaren, ja. Hvorfor er norske kroner så svake, liksom? Altså, det er jo helt, det er merkelig. Noen burde stille Finansdepartementet til veggs, altså, de kan ikke holde på med den greiene her. Vi skal ikke ha så svak krone når oljeprisen er så høy.
Mhm.
Det er helt merkelig.
Hva tror du det kommer av, egentlig?
Ja, det har noe med den der vekslingen, at de på en måte må gjøre klart for at disse oljeselskapene skal betale all den der skatten. Da.
Mm.
Og det har noe med det å gjøre. Ja. Jeg fikk det forklart av en fyr i Carnegie, og ja. jeg var liksom bare, var det sånn? Og så glemte jeg det. Og så greier jeg ikke å gjenskape den.
Nei, men jeg har en som jobber veldig tett på dette her i en engelsk investeringsbank, og han sa akkurat samme til meg, og det er... For vi tror at det er sånn flyt mellom sentralbanker og alt er makrotall, men han sa i valutamarkedet så er det bare flyt. Det er et forsikringsselskap skal flytte milliarder til et annet land. Det er kjøp av drivstoff og betale for, liksom det er flyselskap skal betale utbytte. Eller, det var helt feil, for det gjør du ikke. Men ta penger hjem da, ikke sant? Det er reelle flyt i selskaper som har behov for å flytte penger. Og det er jo, ja, da faen er det, når liksom SalMar og de selger jo sikkert ting i euro da, så er det utgifter i norske kroner. Så de må veksle inn hele tiden.
Liksom. Ja, for eksempel, det er et opplegg rundt det der, men dette er også styrt av Finansdepartementet på en måte, altså, eller påvirket da, ikke sant? Så, og at Norges Bank også er såpass forsiktig med å heve renta, synes jeg også er litt sånn merkelig. Men det er klart, dette her, altså tidligere så hadde vi jo rent inflasjonsmål i Norge, og så var det noen mindre smarte politikere som for 20 år siden, eller når det var, bestemte seg for at nå skal også Norges Bank ta hensyn til arbeidsledigheten i rentesettingen, og sånn, og da går du fra ri en hest, ikke sant, til å ri to, vet du. Og det er en helt annen øvelse. Du må være jævlig breibeint, ikke sant, skal du greie den øvelsen der, altså.
Godt poeng, altså. Men apropos pengesystemet og alt mulig, jeg har aldri lest så mye om deg og krypto og sånn, men jeg så en tweet her om dagen, du sa at alt var liksom helt nedi kjelleren, så sa du, nå må det vel være attraktivt å kjøpe. Er du opportunist på det også?
Jeg hadde i utgangspunktet litt trua på krypto, uten at jeg har investert noe særlig der, eller tjent noen penger på det. Fordi at hver gang vi får en krise i fanget, så... Hva er det man gjør, ikke sant? Før finanskrisen i 08-09-10, så var det ganske strenge regler internt i EU for hvor mye låneopptak landene kunne ha, hvor mye underskudd de kunne ha, og så videre og så videre. Og så kommer en krise, og så tar man med regelboka og stapper i papir i makuleringsmaskinen, og så bare kjører man på med kvantitative lettelser, pengetrykking, et cetera, et cetera. Ikke sant?
Er det man betaler for nå, ikke
sant? Ja, det er det man betaler for nå, ikke sant? Så, som jeg nevnte da, liksom, i pengepodden for halvannen to år siden, når jeg var der sist, ikke sant? Og så bare, dette her blir det skyhøy inflasjon da. Og folk bare, nei, det er ikke sikkert det, det kan hende ditt, det kan hende datt. Nei, det kan ikke det. Når du dobler mengden dollar, ikke sant, i omløp, så får du inflasjon. Altså, hvis ikke, så 2 pluss 2 blir 4, det blir ikke 18,5. Liksom, hver gang, ikke sant? Så derfor, i den sammenhengen, så hadde jeg litt tro på krypto.
Mm.
Men det er klart, dette er helt uregulert. Dette er, ikke sant, hvis du kan tenke deg at 70% av verdens børsnoterte selskaper er mer eller mindre, har mer eller mindre livets rett, da, så kan du si at liksom 97% av det kryptogreiene er bare piss og rør, altså.
Ja.
Og snørvalper på et eller annet kontor, som har litt peiling på data og skjønner liksom noen greier, og så er det totalt gjennomkorrupt, og det har jo vist seg at dette her har jo blåst opp i trynet på han bankman-duden, som da...
Og det var liksom gullstandarden i før han gikk bøst, det var liksom det tryggeste, det var der fondene hadde pengene sine.
Og han var liksom dratt inn i sånne litt sånne seriøse fora, ikke sant, hvor han satt og pratet med litt sånne middelalderende bankfolk, og forklarte de hvordan de skulle gjøre det, og så er det liksom, og så er det en, i bunn og grunn, en kjeltring. Han har tatt kundenes penger og lekt med det og spilt med det i dette systemet, og så har dette her gått til helvete, og så har han da dekket over egne tap ved å ta mer penger. Det er det eldste trikset i boka. Mm. Ikke sant? Det har skjedd utallige ganger.
Det er det mest kriminelle du kan gjøre i finans.
Ja.
Det er det mest kriminelle. Jeg vet ikke andre måter å... Altså, det er det verste du kan gjøre.
Mm.
For det var ikke dine penger.
Og dette her ble jo da regulert, ikke sant? I forbindelse med den store depresjonen på 30-tallet, så ble jo dette her regulert med The Stigler Act. Mm. Og den ble jo da fjernet i 2001, vel? Av en eller annen merkelig grunn, så fjernet de den regelen at investeringsbankene ikke hadde så... strenge rammer for hva de kunne gjøre med
balansen,
med balansen, med innskuddene til menneskene. Hva fikk vi etter 2001 da? Jo, vi fikk en vanvittig oppgang på børsene som endte i finanskrisen.
Mm. Ja, de fikk lov å putte det på balansen, men de fikk lov å gire opp balansen med kundemidler. Det er jo egentlig å ta de da, basically.
Ikke sant?
I teorien, det er bare å
belåne altså, kjært barn har mange navn, ikke sant? Du kan gjemme pengetrykking bak kvantitative lettelser og kalle det ditten og datten. Ja, det er pengetrykking uansett. Det er investering med kundenes midler. Det endte med finanskrisen. Jeg helt sikker på at det en ekstrem sammenheng der. Ikke sant? At det var så faktisk så enkelt. Og så har man trykket seg videre ut av dette her, ikke sant? For å liksom... verden må jo videre, tenker man. Og hva står vi overfor nå? Jo, vi står overfor at Fed kommer til å sette opp rentene til inflasjonen går ned. Jeg mener det på en måte veier tyngst på vektskåla.
Mm.
Og så kan man tenke, ja, men det vil alltid være gode selskaper. Det vil alltid være ditt, det vil alltid være datt. Jeg har gått glipp av mange, mange millioner i tank i år, ikke sant? Jeg var investert i en god del sånne tankbåter, og når dollaren gikk 11 kroner, så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå... napper jeg ut den strikken der, og det ble litt gevinst, ikke all verdens, for det jo illiquid marked, ikke sant? Men det kan gå til en tank, liksom, er det som på en måte skal bli bra også inn i neste år, da. Men selv om når rentene kommer nok opp, og økonomien kjøles nok ned, så skal nok oljeforbruket også få merke det. Ja, ikke sant?
Jeg tenker det også, men... ok, men du er forsiktig med pengene dine nå, da, i og med at du er bearish, og det er bare litt opportunistiske trades, eller liksom... Ja.
Jeg har noen penger i markedet, og jeg ser meg om etter muligheter, for det vil det alltid være.
Ja.
Ikke sant? Men man skal ikke la seg lure av et sånt bear market rally som vi har sett nå, selv om det er jo fantastisk morsomt.
Hva ikke sant? Den i sommer, altså, den gikk jo faen meg, var det 15-17% tror jeg på Nasdaq, før det bare banka ned under lavere enn.
Ikke sant? Og det er jo, sånne bear market rallies, de kommer jo fra det store intet. Man skjønner jo ikke hva som skjer, og de varer alltid litt lengre enn det man trodde. Ikke sant? Så man tjener liksom 70 000 kroner, ikke sant, på en trade, og er liksom happy, yes, liksom, ikke sant, i et dårlig marked, og så bare hadde du sittet i en uke til, så hadde du tjent en million, ikke sant. Det er jo frustrasjonen ved å drive med dette her greiene her, da, ikke sant.
Men også har du vært veldig vokal på, hvis vi skal ha litt underholdning her da, på Twitter og Elon Musk, hva tenker du der?
Jeg tenker at Elon Musk, han har dummet seg loddrett ut ved å kjøpe Twitter.
Ja. Han det ser jo sånn ut nå.
Ja, men det så sånn ut da. Og jeg tror det der i narspillet, hvor de kom på den ideen om å kjøpe Twitter, jeg tror det var, der hadde han røyka mer enn vanlig, for å si det sånn.
Ja.
Jeg er stygt redd for at han ødelegger sitt navn og rykte som finansmann og investor på det kjøpet.
Ja.
Og nå kommer det liksom flere og flere meldinger om at de annonserer mindre, og så videre, og så har han typpet ut halvparten av folka, det kommer til å bli en sånn yngleplass for fake news, og så videre, og han kommer til å dra med seg Tesla i dette dragsuget, fordi han må selge Tesla-aksjer for ikke å konke på dette Twitter-greiene da.
Ja, det har vært interessant å høre hva planen hans var, om det var noen plan. Altså, skulle han bruke dette til å selge flere Tesla og noen SpaceX-greier, eller hva liksom... Men ja, jeg bare...
Jeg er stygt redd for at det var et litt sånn artig påfunn på en trivelig kveld på byen, liksom. Og så bare...
Ble han låst inn av noen bankers som skulle ha fisene sine, eller skulle ha kommisjonen sin.
Og så. Ja, og så hadde han gitt et bud, ikke sant? Det er jo bindende, da. Det er samme som at hvis du sender en melding til en fyr på Finn, at jeg kjøper den båten.
Ja.
Så har du faktisk kjøpt den. Altså, du kommer ikke unna det liksom. Det er,
han prøvde litt da, men så fikk han en streng beskjed at ja, det der gir du ikke å kaste bort tida.
Nei, han prøvde seg å vri seg og vrenge seg noe så inn I helvete for å komme ut av den der, det dumme budet, ikke sant? Mm. Hadde han ventet til nå, så hadde han fått det til halv pris I tillegg. Mm. Så, nei, det var som jeg sa til han, du eller, skrev på Twitter, du burde heller kjøpe Kahoot I stedet, ikke sant? Det koster ingenting I forhold, og mye morsommere. Da kan vi ha det gøy da, ikke sant?
Ja. Har du noe Kahoot nå, eller det?
Nei, jeg har ikke det. Nei. Og jeg skjønner ikke noe av den kursutviklingen.
Ja, men det der I Kahoot sånn, jeg har brent meg så mye på det. Jeg har kjøpt hele veien ned, jeg liksom. Trodde at det var verdens beste tech-selskap I Norge, men det jo SoftBank plutselig støtter ikke lenger. Og, nei, jeg vet da faen, det var så vanskelig.
Det som spennende å se, hva disse her Atlantic borte I statene, hva var det de ga for den posten? Var det 17 kroner eller sånn?
Ja, jeg husker ikke.
Det kommer egentlig aldri helt frem. Men det, jeg mener det, og da skal vel ikke den aksjen være så veldig mye over det, kanskje, med mindre de... Og når et par av de andre store driver og selger, da, så det vel lite tydelig at Atlantic kommer til å ta det selskapet, liksom. Altså... Ja.
Men hva tenker du inn mot jula? Det noe liksom, jeg gir ikke å bruke sånne der nyttårsraketter og jul, men det jo alltid liksom, det endrer jo alltid litt tema da, liksom over jul og inn I et nytt år. Det noe liksom, som du går og tygger på, som du synes spennende?
Ja, det det.
Men du har ikke litt tenkt å si det nå.
Nei, de vet at det ikke sant, det, nei, det noe sånn litt sånn illikvid, hjelkjørt greier, som jeg ser på. Det to selskaper, så...
Ja, kult. Ja. Da følger vi med. Du får tweete det ut når du har gått inn. Ja. Nei, men jeg synes det var en veldig fin samtale. Da. Vi fikk jo vært igjennom litt av alt, både politikk og Tesla og en del enkeltaksjer. Men jeg håper jeg kan få deg tilbake en annen gang.
Ja, anytime.
Kult.
Flott.